ังกรเซ็ง
พอเอ่ยถึงธรรมะบางคนก็ตั้งความเซ็งไว้ 80% ซะแล้วผู้คนส่วนหนึ่งซึ่งจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวแม้แต่คนแรกรุ่นหรือคนรุ่นแรกก็ตามก็มักเห็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของคนแก่วัยปลดเกษียณหรือแม้กระทั่งโยนให้เป็นเรื่องของคนวัยไม้ใกล้ฝั่งวัยแง้มฝาโลงโดยลืมนึกไปว่าฝาโลงนั้นมันพร้อมที่จะแง้มให้กับคนทุกวัยโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะราชาหรือยาจกแท้ที่จริงธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระสัทธรรมความจริงอันประเสริฐนั่นคืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่นำอริยสัจธรรมทั้ง4มาเปิดเผยความจริงให้เราท่านทั้งหลายอันรวมถึงมวลสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดผู้ซึ่งยังกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิดได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ขยาดกับการเกิดเสียทีเพราะมีการเกิดไม่ใช่หรือจึงมีแก่มีเจ็บและมีตายหมดเกิดเมื่อไรก็หมดทุกข์เมื่อนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาน่าจะสรุปลงตรงที่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความพ้นทุกข์และทรงแสดงหลักการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงการแนะนำการฝึกเจริญสติพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นหรือจะเรียกว่าขั้นเตรียมอนุบาลก็ไม่น่าจะผิดและเป็นความตั้งใจของผู้เขียนเองที่มีความประสงค์จะสื่อภาษาถ้อยคำพื้นๆให้เข้าใจได้ง่ายๆในการเริ่มต้นการฝึกสติรู้กายรู้ใจจึงขอใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าไม่แกะกล่องง่ายยากยังไม่รู้ท่านลองคลิกอ่านดูแล้วก็จะรู้ความจริงหนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราที่จะไปอ้างอิงใดๆได้ขอให้ผู้อ่านอย่าได้เชื่อทั้งหมดขอให้ผู้รู้ได้กรุณาอธิบายขยายความหรือแม้แต่แก้ไขข้อความที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์ด้วยขอให้จงเห็นแก่พระธรรมโดยไม่จำเป็นต้องเห็นแก่ผู้เขียนถ้าหากข้อความใดไม่ถูกต้องขอได้กรุณาแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์อันเป็นการรักษาพระสัทธรรมให้เจริญงอกงามไพบูลย์ตลอดไปด้วยเทอญด้วยความเคารพในพระธรรมธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง1 มกราคม 2550
มีอะไรในชีวิต
ถ้าจะตั้งคำถามว่าชีวิตเราประกอบด้วยอะไรคำตอบก็คือชีวิตเราประกอบด้วยกายกับใจพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าชีวิตเราประกอบด้วยขันห้าอันได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันครั้นย่อลงมาก็เหลือรูปธรรม1และนามธรรม4ท่านอย่าเพิ่งเบื่อหรือกุ้มใจกับศัพท์ธรรมะที่ไม่คุ้นหูไม่คุ้นตานะครับภาษาธรรมะเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาเดียวในโลกที่รองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาละครับผมขออธิบายศัพท์ธรรมะบางอย่างพอสังเขตเท่าที่จำเป็นเช่นคำว่ารูปธรรมและนามธรรมหรือรูปนามรูปธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์หมายถึงรู้สึกนึกคิดรู้สีรู้สาอะไรไม่ได้แตกย่อยยับดับสลายไปด้วยความร้อนและความเย็นหรือดินน้ำลมไฟนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์หมายถึงรู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องสัมผัสรู้สึกนึกคิดได้ณที่นี้จะขอใช้สื่อภาษาการมีสติเข้าไประลึกรู้รูปนามหรือกายใจอย่าเพิ่งเครียดนะครับเพราะต่อไปจะขออนุญาตใช้คำศัพท์ชาวบ้านว่าการมีสติไประลึกรู้ที่กายใจอันหมายถึงรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานั่นเอง
เจริญสติไปเพื่ออะไร
ถ้าการศึกษาและการปฏิบัติใดที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติไม่รู้ว่าศึกษาปฏิบัติไปเพื่ออะไรการศึกษาที่ขาดทิศทางขาดเป้าหมายที่ถูกต้องการปฏิบัตินั้นก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์และที่สำคัญอาจหลงผิดทางฉะนั้นจึงพอสรุปให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าการเจริญสตินั่นมีเป้าหมายดังนี้ 1. เพื่อละความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนเพราะมันเป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้น 2. เพื่อให้ได้เห็นความจริงว่ารูปนามนี้เป็นไตรลักษณ์ในวงเล็บอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ 3. เพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงว่าเป็นตัวเราของเรา 4. เพื่อความพ้นทุกข์โดยรู้แจ่มแจ้งว่า 4.1 อะไรคือทุกข์รูปนามขันธ์ 5กายใจคือทุกข์เป็นกิจที่ต้องรู้ 4.2 อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นกิจที่ต้องละ 4.3 อะไรคือความดับทุกข์นิพพานความสิ้นตัณหาสิ้นการปรุงแต่งเป็นกิจที่ต้องทำให้แจ้ง 4.4 อะไรคือหนทางสู่ความพ้นทุกข์มรรคมีองค์8เป็นกิจที่ต้องทำให้เจริญ 5. หนแห่งการปฏิบัติ 5.1 หนแห่งการปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวตนในวงเล็บพระโสดาบันพระสกทาคามี 5.2 ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเบื้องกลางเพื่อละความอยากในวงเล็บตัณหาในกามคุณ 5ในวงเล็บพระอนาคามี 5.3 ผลแห่งการปฏิบัติเบื้องปลายเพื่อละความยึดมั่นในธรรมทั้งปวงในวงเล็บพระอรหันต์
สัตว์4
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4โดยให้ความหมายและกิจหน้าที่อันพึงมีต่ออริยสัจ4ดังนี้ทุกขสัจคือรูปนามขันธ์5กายใจว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์สมุทัยสัจคือความยินดีติดใจในอารมณ์เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แก่ตัณหาในวงเล็บความทยานอยากนิโรธสัจคือความดับทุกข์ความสิ้นตัณหาความสิ้นการปรุงแต่งความสิ้นความยึดมั่นในธรรมทั้งปวงได้แก่นิพพานมรรคสัจคือหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาแล้วเหลือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาคือการปฏิบัตินั่นคือการเจริญสติปัฏฐาน4
กิจในอริยสัจ
4ทุกขสัจรูปนามกายใจให้รู้ในวงเล็บปริญญายกิจสมุทัยสัจตัณหาความทยานอยากให้ละในวงเล็บปหานกิจนิโรธสัจความดับทุกข์วงเล็บนิพพานให้แจ้งในวงเล็บสัจจิกิริยากิจมรรคสัจทางสู่ความพ้นทุกข์ให้เจริญในวงเล็บภาวนากิจข้อสังเกตผู้ปฏิบัติมักลืมหลักหรือไม่เข้าใจกิจในอริยสัจ4ทุกข์ในวงเล็บรูปนามกายใจท่านให้รู้มิใช่ให้ละในวงเล็บพอมีทุกข์เราก็จะละทุกข์ผักใสไล่ส่งทุกข์แทนที่จะเพียงแค่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจตามความเป็นจริงสมุทัยในวงเล็บตัณหาท่านให้ละมิใช่ให้สนองตอบในวงเล็บพอรักก็รักเสียจนหัวปักหัวปำพอชังก็ชังจนหัวฟัดหัวเวียงนิโรธในวงเล็บนิพพานท่านให้แจ้งมิใช่ให้แสวงหาอย่ามัวควานหานิพพานเลยเพราะนิพพานไม่มีสถานที่ไม่มีเขตแดนนิพพานคือความสิ้นตัณหาความสิ้นการปรุงแต่งอย่าหลงแต่งแต้มให้นิพพานเป็นไปตามจินตนาการเลยมรรคในวงเล็บศีลสมาธิปัญญาท่านให้เจริญมิใช่ให้ขี้เกียจในวงเล็บการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละคือการเจริญมรรคต้องฝึกบ่อยๆจึงค่อยๆเจริญขึ้นขณะที่ท่านเจริญสติขณะนั้นท่านกำลังเจริญมรรคขณะที่ท่านเจริญมรรคขณะนั้นท่านกำลังมีสติเข้าไปรู้ทุกข์ขณะที่ท่านรู้ทุกข์ขณะนั้นท่านกำลังละตัณหาขณะที่มีสติตัณหาเกิดไม่ได้สติเป็นฝ่ายกุศลตัณหาเป็นฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นท่านกำลังแจ้งพระนิพพานเห็นไหมครับเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวเท่ากับท่านกำลังทำกิจในอริยสัจ4ให้สมบูรณ์จงอย่าดูถูกสติว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ขอเพียงท่านฝึกทำบ่อยๆทุกข์ก็จะหายหดหมดจากใจท่านเอง
ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับทุกข์
1. ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามกายใจ 2. อะไรทำให้เกิดทุกข์ตัณหาความทยานอยากความยินดีติดใจทำให้เกิดทุกข์ 3.ทุกข์เกิดได้ที่ใดทุกข์เกิดได้ทั้งที่กายและที่ใจ 4. จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะพ้นทุกข์ได้ต้องเจริญสติปัฏฐาน 4 5. สติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานคือฐานที่ให้สติอาศัยระลึกรู้ 6. สติปัฏฐาน 4 มีอะไรสติปัฏฐาน 4 มีกายเวทนาจิตธรรม 7. สติคืออะไรสติคือการระลึกรู้ 8. การเจริญสติทำอย่างไรสติระลึกรู้อย่างไรรู้ด้วยความรู้สึกตัวมิใช่รู้ด้วยการคิดนึกพิจารณาคาดคะเนวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ 9.ความรู้สึกตัวรู้อย่างไรรู้โดยไม่เผลอไปรู้โดยไม่เพ่งไม่กดข่มไม่บังคับเอาไว้แต่ระลึกรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูมิใช่เป็นผู้คิดหรือผู้ทำ 10. รู้สึกตัวรู้ที่ไหนรู้สึกตัวรู้ที่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นที่กายและใจ 11. รู้กายใจรู้ขณะใดรู้กายใจรู้ลงในปัจจุบัน 12. ปัจจุบันคืออย่างไรปัจจุบันคือสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาในขณะนั้น 13. สภาวะธรรมคืออะไรสภาวะธรรมคือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายจิตใจอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์14. รูปธรรมนามธรรมคืออะไรรูปธรรมคือธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรไม่ได้นามธรรมคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้สึกนึกคิดได้ 15. อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เช่นรูปนามกายใจเมื่อท่านเริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วในการศึกษาธรรมชาติของรูปนามกายใจการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่คิดอย่าเพิ่งเบื่อนะครับคลิกไปเรียนรู้การมีสติรู้กายกันหน่อยดีไหมครับ